Могате да се сравнявате жизнен на битието от епохите на модерността и постмодерността. Едва ли някой може да се представи нещо по-универсално и необхватно за човек в самото битие. Затова не е чудно, че във всички епохи от древността до днес са били създавани най-различни метафизически системи, всяка от които с претенциите да изразява и обхваща, ако не цялото битие, то някакъв негов аспект или страна. Именно метафизиката е езикът в кавички, чрез който човекът общува с битието. Всяка една метафизическа система е такъв език. Но с появата на все нови и нови метафизически системи, повечето от които претендираше да са единствено адекватните на битието, ситуацията все повече заприличва на мита за Вавилонската кула. Тя не е била завършена, защото строителите са говорили на различни езици и не са се разбирали помежду си. Така и езиците на битието са толкова многообразни, че създателите на метафизически системи отдавна не се разбират помежду си и величествената кула на метафизиката с главно М отдавна е загубила всякакви шансове да бъде построена. Рухването на тези надежди е окончателно с краха на идеалите от епохата на модернизма, вследствие на което нещата отиват в другата крайност с появата на деконструктивистските учения в 20 век, отричащи не само необходимостта, но и възможността за всякаква метафизика. Паралелно с тях и в крайна сметка по-успешно от тях се появяват и реконструктивистки учения, смятащи, че е налице крах само на стария тип метафизически системи, претендиращи за всеобхватност, но не и на необходимостта от нов тип метафизика или метафизики, т.е. метафизически системи. В днешно време е налице възраждане на интереса към метафизиката именно в този нов смисъл. Метафорично казано, те смятат, че в частност хода на построяването на този нов тип метафизически системи може да се окаже полезно или поне поучително ровенето в археологическите останки на несъстоялата се вавилонска метафизическа кула с оглед на намирането на ценни или полезни елементи от старите метафизически системи. Преведено на съвременен език, това означава, че е полезна, а не само въпрос на живописство, съпоставката на някой стар метафизически език от предишни епохи със съвременен език на метафизика от нов тип. Разбира се, не всяка такава съпоставка може да се окаже еднакво полезна или плодотворна. Важно обаче, че има метафизически езици, съпоставката между които си струват труда. Предмет на настоящото изложение е конкретно един такъв пример, затова аз като подзаглавие на заглавието съм сложил езиците на битието у Брадли и Уайтхед, взаимовръзки и различия. Значи съпоставката между един типичен представител на стария тип метафизика от залежа на епохата на модерността, Франсис Брадли, с един от най-видните представители на новия току-що изграващ постмодерен тип метафизика, по това време нов, Алфред Уайтхед, основоположник на съвременната процесуална метафизика. На пръв поглед едва ли има по-противоположни и асиметрични концепции от схващането на двамата и хрумването за съпоставка именно между тях изглежда шокиращо. Интригата се заплита обаче от факта, че те двамата са сънародници, че дълго време са живели в една и съща духовна среда и че има някакво взаимовзяние между тях, доколкото всеки от тях е наследник или се е оформил под влиянието на някакви философски традиции. И двамата са от малцината британски философи, създатели на всеобхватни метафизически системи в началото на 20 век. Другите двама, освен тях, са Самуел Александър и Джон МакТагарт. Нека да разгледаме последователно как всъщност стоят нещата при двамата. Брадли е бил смятан за символиращ идеализма и английското превъплъщение на Хегел за поколение от британски студенти по философия. Той е бил смятан за главен представител на дясното хегелианство в Великобритания. Идеализмът на Брадли е дължал много както на епископ Бърклевия нов панперсонализъм, така и на Хегел. Разбира се, има съществени разлики на Брадлевия идеализъм, по-основните от които ще бъдат посочени по-нататък. За нас е важно обаче, че когато Уайтхед в предговора на основния си труд процес и реално споменава за абсолютния идеализъм и реализма и описва като едно от целите на труда си да се опита да се осъществи, цитирам, трансформация на някои основни учения на абсолютния идеализъм върху реалистска основа, край на цитата, От абсолютен идеализъм той има предвид преди всичко схващането на братли. Това е сериозен аргумент в защита на останалата ни задача да изложим в резюме по-основните метафизически схващания на Брадли в съпоставка с тези на Уайтхед. Уайтхед често бива смятан за реалист, но метафизиката, изложена в процеса и реалност, не може да се класифицира като реалистка по ориентация. От друга страна, по много епистемологични въпроси, Уайтхед запазва лоялност към линията на мислене, която реагира срещу неохигелианството, но същевременно неговата привързаност към идеята, че опитът е фундаменталната основа на реалността, като че ли го поставя в лагера на идеалистката традиция. Именно в тази връзка неговото отношение към Брадли хвърля светлина върху това, което самият Уайтхед е смятал за свои окончателни резултати. Факт е, че Уайтхед е чел доста подробно Брадли. По сведения на изследователите, библиотеката в Харвард притежава екземпляр от книгата на Брадли «Принципите на логиката» с голям брой бележки в полетата на книгата, направени от Уайтхед. От друга страна, в основния си труд «Процес и реалност» Уайтхед се позовава неколкократно на Брадли, поне на 2, 4, 6, 9 места. От друга страна, в други негови съчинения от късния му метафизичен период също има позовавания на Брадли. Става дума за начини на мислене и за приключението на идеите. В ход на изложението ще се спра на някои от тях. Тъй като Брадли е сравнително малко познат на български читател, ще започна с някои биографични сведения за него. Той е роден на 30 януари 1846 година и е починал на 18 септември 1924 година. Роден е в Лондон. През 1865 постъпва в университетския колеж в Оксфорд. През 1870 е избран за член на Оксфордския Мертън коледж, където е останал до смъртта си през 1924. Неговото членство в колежа не е било свързано с преподаване и понеже си е останал ерген през целия си живот, цялото си време е могъл да посвети на писане на книги. През живота си е бил един от най-уважаваните философи в Великобритания. В началото на 1924 година, няколко месеца преди смъртта му, е бил удостоен от краля с орден за заслугите, ставайки по такъв начин първия философ изобщо награден с този орден. Основните му трудове са етически студии, принципите на логиката, видимост и реалност, есета върху истината и реалността, афоризми и събрани есета, последните публикувани посмъртно. Наскоро са издадени, преди 10 години, събрани съчинения на Брадли в 12 тома. Брадли е известен със своя неплуралистичен подход към философията. Собствените му възгледи съчетават монизъм с абсолютен идеализъм. Създаденият от него клон във философията е бил вдъхновен от и е съдържал елементи на Хегеловия диалектически метод. Но още към края на живота му, на Брадли, британският идеализъм е бил практически елиминиран от Джордж Мур и Бертранд Ръсел в началото на 1900-те. През последните години на 20 век се забелязва известно съживяване на интереса към философията на Брадли и на другите идеалистически философи в англо-американската академична общност, плод на което и издаването на неговите събрани съчинения. Днес широко ще се признава, че британският идеалист Брадли е бил най-влиятелният и оригинален мислител на своето поколение и че в труда си видимост и реалност, първото издание на което е 1893 година, той е издигнал една високо оригинална и предизвикателна версия на абсолютния идеализъм. Сега да пристъпя към съпоставка на общите метафизически схващания на Брадли с тези на Уайтхед. Преди да пристъпим към въпроса, който преди всичко ни интересува за влиянието на Брадли върху Уайтхед, а и за да може да се отговори на този въпрос, най-напред ще очертая накратко метафизическите схващания на Брадли. При решаването на тази задача се позовавам, разбира се, на множество съвременни изследвания, най-основното от които е от преди 15 години една монография, посветена на такава съпоставка. След писането на принципите на логиката, Брадли се съсредоточава върху изложението на метафизическите си схващания, плод на което е може би най-известната му книга «Видимост и реалност». След нея обаче Брадли има още 3 десетилетия активна дейност, през които е усъвършенствал схващането си, особено в отговор на отправените към него критики Така че тази книга, макар и основно за метафизическите му схващания, не изразява най-последната му дума. За метафизическите му схващания може да се съди частично и от други негови трудове. Брадли е бил водещия оксфордски философ на своето време и доаян сред абсолютните идеалисти. Доминиращо влияние върху философията на Брадли е имало неохегелианството, което се е оформило в Великобритания срещу емпиризма. Ясно е, че Брадли дължи много на Хегеловата философия. От английско хегелианство в англоговорящите страни, особено след публикуването на Брадлевия труд «Видимост и реалност», се е разбирало преди всичко схващанията именно на Брадли. Обаче работата на Брадли след неговите етически изследвания се е отдалечила устойчиво от Хегеловото влияние. Той самият атакува същността на Хегеловата логика, диалектическия процес на извеждане на синтез от противоречието. Вместо да схване противоречието като позитивна сила в човешкото размишление, Брадли твърди, че нашата способност да се прави разлика между истина и лъжа изисква да отхвърлим самопротиворечието като точна характеристика на реалността. Обаче това, което е в силно съгласие с Хегеловото мислене, е представата на опита или чувството, взета от неговата психология като неопределение континуум под отношенията. Това е цитат от Брадли. Брадли наистина е виждал в Хегел важна основа за единството на абсолюта в тази концепция за опита. От началото на 1900-те до около 1930 година се е състоял реалистски бунт срещу абсолютния идеализъм. Той е включвал няколко елемента, сред които и отхвърляне на Брадлевия мистичен монизъм в полза на онтологичен плурализъм. Отхвърляне на идеята за реципрочна вътрешна свързаност, отново издигната от Брадли, в полза на обективизъм, схващането, че самите възприемани обекти са неповлияни от тяхното включване в отношение с познаващия. Брадлевия радикален монизъм до някъде се смекчава от идеята му за степени на истина и реалност. Щом абсолютът се прекъсва на различни степени на реалност, ние откриваме иерархия от равнища, в които тези различни форми на плурализъм започват да се появяват. Всъщност идеализмът, срещу който по-късно Вайтхед и неговите колеги реалисти са се разбунтували в началото на 20 век, е бил странен хибрид, създаден от Мак Тагарт и от Брадли, тъкмо игнорирайки Хегеловата натурфилософия. Вайтхед смята схващането на Брадли, а и идеализма изобщо, за отхвърляне на обективността от гледна точка на предполагаема противоположност между реализма и идеализма. Собствената си поддръжка на реализма Уайтхед смята като видима алтернатива на късния идеализъм. Наблягането на новия реализъм, който е доминирал философската мисъл в навечерието на 20 век, е ясен резултат от несъответствието между по-широката концепция на идеалистическите системи и важните натрупени резултати на социалните науки. Много от реалистите са смятали, че идеализмът е огромна пречка за напредъка на познанието. Ръсел, Мур, Самуел Александър и други са били водещите фигури в Великобритания, които са реагирали срещу идеализма като неадекватно основание за науките. Уайтхед също справедливо се свързва с тази вълна на мисълта, особено в своя дометафизически период. Обаче Уайтхед споделя много малко общи неща с насоката на мислене на Ръсел Мур. Неговия възглед за природата е съществено холистичен, но за разлика от холизма на Брадли, Уайтхедовата концепция за природата се разнообразява в припокриващи се четиримерни събития, структурирани от различни сложности на обектите. Основата на Уайтхедовия реализъм е била тясно обвързана с неговата грижа да построи космология, която да включва постижението на физиката и биологията на 20 век. В книгата си «Процес и реалност» Уайтхед е постигнал най-детайлното изложение на тази космологична система и много неща от нея въплъщават по-ранния му интерес към философските основи на естествените науки. Какво обаче Уайтхед разбира под космология, ще разгледаме след малко. Преди това да разгледаме схващането на Брадли за метафизиката. Още в самото начало на видимост и реалност Брадли дава, още на първа страница, свое определение на метафизиката. Цитирам, може би може да постигнем съгласие да разбираме под метафизиката опит да се познае реалността срещу простата видимост или изследването на първите принципи или най-последните истини, или отново усилието да се схване универсума не просто постепенно или на фрагменти, а някакси като цяло, край на цитата. Според онтологията на Брадли, реалността съществи от единично недиференцирано тяло, което е отвъд нашата способност на крайния разум да бъде обхванато. Този крайен разум има дефект да оперира главно посредством релационно категоризиране смисъл, че разумът внася дисинтеграция на недиференцираното тяло, което е реалността, като е разлагана на безкрайно многообразие от намиращи се в отношение категоризирани перспективи, т.е. разлага реалността посредством анализ на списък от различни и невремеви универсали или качества. Резултатът от тази операция дава познание, което е само иллюзорна и неадекватна видимост. Така светът, който не е известен, е само проста видимост. Това е радикалният извод на Брадли в първата част на видимост и реалност. Съвременният изследовател Джордж Лукаш младши посочва, че в немски език има множество различни термини, които често се превеждат просто като видимост. Може би заради това, според него, Уайтхед не е имал право да отъждестви Кантовото схващане за видимост с това на Брадли. Уайтхед приравнява този резултат от мисълта на Брадли с Кантовото различаване между знание на феномените и ноуменалната област или най-малкото разглежда Брадлевия радикален епистемологичен дуализъм като логическа кулминация на този вид епистемологичен дуализъм, който Кант въвежда. Но Лукаш погрешно смята, че за Брадли видимостта е иллюзия. Той обаче има основание да смята, че Уайтхед е объркал Брадлевата критика на релационното мислене и появяващия се в резултат парадокс на реализма с Кантовото съвсем различно критическо ограничение на разума и разбирането в първата критика. Уайтхед изглежда обърква Брадлевото схващане, когато взема видимостта като означаваща иллюзорност, а не просто крайност. Както се изразява Брадле обаче, видимостта, макар и незавършена сама по себе си, е, цитирам, материала, от който е направена Вселената, край на цитата. Окончателните видимости могат по-добре да бъдат характеризирани като относително нереални, вместо иллюзорни, защото те са прости абстракции на една безкрайна тоталност. Върховната реалност е съвършенство на неизменен ред. Последната идея е била доминираща в платонистката и християнската традиции, където преходът и изменението са подчинени на съществено статичната концепция за вечността. Именно тук намираме представата за проста видимост и за съжаление на Брадли често погрешно се приписва това схващане. Абсолютът на Брадли е невремево съвършенство, обединяващо многообразието на опита. Обаче различните елементи съществено окачествяват абсолютно в някаква степен и не могат да се схванат като иллюзорни. Нека веднага съпоставим схващането на Брадли за метафизиката със съответните схващания на Уайтхед. Уайтхед схваща метафизиката като, цитирам, общите идеи, които необходимо съответстват на анализа на всичко, което се случва, край на цитата. А космологията като, цитирам, усилието да се сложи в рамка една схема на общия характер на настоящото състояние на Вселената, край на цитата. Уайтхед употребява термина космология не в широко известния ни смисъл. Фактически за него космологията търси общия характер на дадена епоха. Нейният обхват е ограничен до типа връзка, който доминира в тази епоха. Ясно е, че една космология ще отпадне с залеза на въпросната епоха. Законите на природата имат своето приложение само в рамките на определена космическа епоха, доминирана от определени факти. Метафизиката обаче, според Уайтхед, е по-фундаментална от космологията, в смисъл, че метафизиката търси общите характеристики, които пронизват цялата Вселена. В такова занимание като метафизиката, опитът е да се конструира систематично изследване на природата на битието, което Аристотел е наричал първа философия или първи принципи. Уайтхед е схващал метафизиката като фундаментална наука. При Уайтхедовото общо виждане за Вселената, метафизиката се интересува от общите черти на опита, а именно от неговите актуални случки, които функционират като най-последните съставки на една творческа Вселена. Понякога Уайтхедовата употреба на термините метафизика, спекулативна философия и космология изглежда взаимозаменима. Неговата космология се различава с интерпретацията на актуалните случки от гледна точка на електромагнитните характеристики на енергия и типа ред, който следва електрони, протони, атоми, молекули, клетки и така нататък. Когато прилагаме общността на метафизическите представи към настоящата космическа епоха, ние се занимаваме с космологична интерпретация. Ватхедвата метафизика предлага обяснение на появата и упадъка на космическите епохи и на различните исторически епохи, които следват една след друга, аналогично наставането и загиването на актуалните случки. Метафизиката печели от специалните науки емпиричното откритие на специфичните черти на реда в настоящата космическа епоха. Следователно, връзката и с науката е непрекъсната посредством космологията. А от друга страна, науката печели от метафизиката систематичен преглед на основните понятия, лежащи зад специализираните насоки или линии на изследване. Тъй като за Уайтхед Вселената винаги ще е твърде сложна за всяка крайна човешка система, принципите на една метафизическа система ще са само апроксимация на общата търсена истина. Виждаме, че схващането на Брадли и Уайтхед за метафизиката са доста различни. Подходът на Брадли към метафизиката се различава от този на Уайтхед в три съществени пункта, очертани последния начин. Първо, метафизическият проблем се схваща по такъв начин, че да разкрие общите принципи на единната реалност, абсолюта. Това е в основата си монистичен в противопоставка на плуралистичния подход. Контрастът между монизъм и плурализъм като съществена разлика в схващанията се подчертава и от други автори. Докато Брадли вярва, че реалността е единна, за Уайтхед най-последната метафизическа истина е атомизма. Реалността е образувана от много взаимосвързани единици, актуалните случки, поддържани в един свят от тяхната способност за взаимна апрехензия. Второ, Брадли не се е интересувал от космологична конструкция, съвместима с науката на неговото време, нито пък се е опитвал да обедини емпиричните наблюдения в своята метафизика. Емпиричното знание се приписва най-общо на областта на видимостта. Окончателните факти не ни дават знания за реалността в никакъв най-последен смисъл. Доколкото се съпротивлява на такова детайлно обяснение на елементите на опита, той твърди, че неговата метафизика не може да се нарече система. Отричането, че неговата философия е система, трябва да се разбира в светлината на убеждението му, че един крайен интелект не може да даде детайлно обяснение на структурата на абсолюта. Накрая, от този втори пункт намираме трета разлика с Уайтхед. Съвършено ясно е, че Брадлевите общи метафизически принципи са построени като абсолютно основания, а не като временни обобщения, които се модифицират със течение на времето и се преценяват по приложенията си отвъд метафизиката. Брадли твърдо е вярвал, че метафизиката разпознава абсолютната истина отвъд всички други дисциплини. Към тези разлики следва да се добавят и схващанията на двамата за метафизическия статус на времето и процеса. За Уайтхед, ако всички неща могат да са заедно, защо трябва да има процес? Един отговор на този въпрос въплащава отричане на процеса. Според този отговор, процесът е просто видимост, лишена от значение на най-последната реалност. Това решение ми се струва, казва Уайтхед, много неадекватно. Как може неизменното единство на факта да породи илюзията на изменение? Край на цитата. Тук Уайтхед отхвърля твърдението, че процесът е само видимост, докато философията на Брадли онтологично деградира изменението, като го смята за видимост на една неизменна реалност, но той не е способен да даде каквото и да било обяснение, защо трябва да има и как би могло да има такава видимост. Несъгласието на Уайтхед с Брадли се фокусира предимно върху различни проблеми за приемането на абсолюта като окончателната трансцендентна реалност. Брадли често се позовава на тази позиция като блокова вселена, лишена от процес. Уайтхед обръща абсолюта наопаки, като извежда сплотеността на вселената от актуалността във всеки индивидуален случай на опита. За него природата израства по синтетичен творчески начин отдолу нагоре. Стратегията на Брадли във видимост и реалност е да изложи противоречията, включени в различни учения на миналата философска мисъл и да покаже как такива несъвместимости попадат в различни степени на нереалност. Той вярва, че окончателният резултат не кара да утвърдим съществуването на абсолюто като съвършено и индивидуално единство. Основният въпрос, около който се върти целият труд, е този за отношенията. Брадлевата критическа оценка на този въпрос представя продължителна атака на основната единица на плурализма, именно факта. Брадли си е съставил име в западната философска мисъл в голяма степен, именно заради своята много сурова критика на отношенията и за настояването си, че самопротиворечивият характер на мисленето в отношения трябва да ни ответе към приемане на нерелационния абсолют. Проблема за отношенията формира ос в философията на Брадли. Фактически това е фокусът на видимост и реалност. Това е така, защото щом веднъж е установена тезата за самопротиворечивостта на отношенията, тогава теми като времето, пространство, движението и дейността стават лесни за диалектиката в кавички на Брадли. Основното в отношението на Брадли към отношенията е, че всяка форма на свързаност винаги предполага и следователно зависи от лежащо в основата единство. Според него те в най-добрия случай са изобретение на мисълта, полезно за нашето практическо разбиране, но никога не смятано за напълно реално. Срещу реалността на външните отношения Брадли издига това, което е известно като верижен аргумент, според който външните отношения пораждат безкрайен регрес, защото едно външно отношение не е нищо друго, освен нещо ново, имаше нужда да бъде свързано с своите условия. Най-основният момент на несъгласие между Уайтхед и Брадли е именно въпросът за отношенията. Фактически различията между тях започват с този проблем. Твърдението на Брадли, че отношенията са самопротиворечиви и не могат точно да характеризират природата на най-последната реалност, говори до схващането, че е невъзможен истински плурализъм на индивидуалностите и че реалността трябва да е нерелационно единство. Уайтхед, напротив, схваща свързаността като съществена, определяща характеристика на своите случаи на опит. Всеки трябва да влиза в отношения като съставка на процес. Дали Уайтхед е успешен или не в своята трансформация на абсолютния идеализъм, зависи в голяма степен от неговата интерпретация на природата и функцията на отношенията в опита. От друга страна, Уайтхед схваща Вселената като безкрайна плуралност срещу концепцията на Брадли за абсолюта като крайен контейнер и край на отношенията. Освен това, първо, при Уайтхед имаме защитата на плуралистската интерпретация на света, в която науката и метафизиката могат да се схванат като развиващи се конкурентно, и тази интерпретация е противопоставена на радикалната монистична интерпретация, при която целите на науката и метафизиката се разграничават ясно. Второ, при Уайтхед имаме защита на общата идея за творческия напредък и развиващ се ред в противоположност на идеята за окончателен и съвършен ред. Трето, имаме защита на реалността на процеса и времето в противоположност на относителната нереалност на времето. Някои следователи предлагат да се разглеждат разликите между Уайтхед и Брадли през призмата на разликата между натурализиран и чист, в смисъл. Натурализирана метафизика означава обобщението, до които се е стигнало посредством събирането на всички видове знания, както емпирично, така и концептуално. Това е традиционната представа за метафизика като царица на науките или Аристотеловото схващане за първа философия. От друга страна, чиста метафизика е концепция за дисциплина в и за себе си, която като една дисциплина от много и една страна на нашата природа допринася за цялото наше битие. Тя се опитва да стигне до истината, до истинската природа на реалността с чисто априорни средства. Според тази разлика, концепцията на Брадли би попаднала под рубриката на чиста метафизика с това, че той не се опитва да игнорира текущите научни развития в свои принципи или да антисипира приложението на принципите отвъд самата дисциплина. Според него всяка форма на плурализъм е идеална конструкция за някаква специфична цел, която ни е под ръка и трябва да се отделя от задача на метафизиката да знае най-последната истина и реалност. Схващането на Уайтхед пък тясно се съгласува с концепцията за натурализирана метафизика. При наличието на толкова много и то съществени различия в метафизическите схващания на Брадли и Уайтхед, съвсем естествено възниква въпроса за какво влияние на първия върху втория изобщо може да става дума. Според някои следователи, Уайтхед е прочел твърде много в учението на Брадли и така е надценил своята задълженост към него. Вероятно има нещо вярно в тази оценка, но все пак нека да видим какво казва самият Уайтхед и какви са, доколкото изобщо ги има, приликите между двамата видни метафизици. В началото, още в предговора на процес и реалност, Уайтхед признава, че е в дълбоко несъгласие с Брадли и че окончателният резултат в крайна сметка не е толкова много различен. Пълнен и малко дълъг цитат, част от който са тези думи, е следния, ще го преведа, за да може да стане ясен контекст. Цитирам. Аз, казва Уайткет, съм също много задължен на Берсон, Уилям Джеймс и Джон Дюи. Едно от моите занимания е да освободя техния тип мислене от бремето на антиинтелектуализма, който справедливо или несправедливо е бил асоцииран с него. Най-накрая, макар че в основното тяло на труда си съм дълбоко несъгласен с Брадли, окончателният резултат в крайна сметка не е толкова много различен. Аз съм особено задължен на неговата глава върху природата на опита, която се появява в неговите есета върху истината и реалността. Неговото подчертаване на чувството е в голямо съзвучие със собствените ми изводи. Цялата тази метафизическа позиция е неявно отхвърлена на учението за празната актуалност, край на цитата. И тъй, Уайтхед и Брадли ги обединява атаката срещу материалистично-механистичния светоглед. Опитът или чувството като основа на реалността е една от общите допрени точки. Това, което Уайтхед наистина намира в теорията на Брадли и което е в много добро съзвучие със собствените му размишления, е представата, че в основата на опитът процесът на многото, което става едно, се постига чрез чувството. Тук няма да се впускам в описание какво точно представлява понятието чувство у Уайтхед и съответно у Брадли, само ще отбележа, че освен отделните бележки, пръснати в Уайтхедовите философски съчинения, има един сравнително дълъг пасаж в книгата му «Приключението на идеите», където той изразил своята задълженост към Брадлевото учение за чувството. Разбира се, той казва, че има големи различия между собственото му схващане и това на Брадли, но тук илюстрира общата си привързаност към учението, а не се опитва да прави подробен анализ на различията. От анализа на Уайтхед в този пасаж става ясно как неговата актуална случка е свързана с това, което представлява моментен крайен център у Брадли. И двамата са съгласни, че чувството поддържа някаква изводима форма от опита. За целта на настоящото изложение обаче е много по-интересно наличието на други общи допрени точки между Уайтхед и Брадли. Това, че и двамата схващат метафизиката като философска дейност, която се опитва да формулира най-адекватният начин на разбиране на реалността във всички нейни опитни форми. Накратко казано, те и двамата разбират теорията за битието, Аристотеловото битие като битие, като основният проблем на философията. И двамата представят всеобхватен и унифициран светоглед, и двамата сигурно биха се съгласили, че пътят на философията е към по-висши общности. В много отношения сходството между Брадли и Уайтхед е резултат от техния опит да построят метафизика, която да преодолее проблемите на картезианския дуализъм и на неговото наследство през 18 и 19 век, макар че всеки от тях прави това по свой начин. Уайтхед казва, че неговата философия на организма е обръщане на учението на Брадли за актуалността. Вместо да се смята актуалния случай за модус на един по-истински индивид абсолюта, то при Уайтхед самия случай е окончателната реалност. Точните думи на Уайтхед са, цитирам, в философията на организма една актуална случка, както беше заявено по-горе, е цялата вселена в процес на постигане на едно отделно удовлетворяване. Учението на Брадли за актуалността е просто обърнато. Окончателната актуалност е отделният процес с неговото отделно постигане на удовлетворяване. Актуалността на Вселената е просто производна от нейната сплотеност за всяко актуално биващо, край на цитата. Освен това, и двамата отхвърлят материалистическия и дуалистския подход към метафизиката в полза на всеобхватна онтология на опита. Тук сходството е много общо, но има и някои квалификации на Брадлевото учение, в които Уайтхед поставя по-голямо ударение върху новостта на творческия избор и реалността на времевия процес. Аз ще съкратя малко доклада, ще прочета заключението. Направената съпоставка на метафизическите системи на Брадли и Уайтхед потвърждава изказаното в уводните думи предположение, че елементи на стари и излезли вече от употреба езици на метафизически системи може да се окажат полезни най-малкото за разбирането на начина на формиране на езика или негови елементи на нови метафизически системи. В този смисъл, археологията е полезна не само като частна наука, но и като подход в философията, само че там тя не е приета да се нарича археолога, а компаративистика или поне попада в рубриката на последната. Благодаря за вниманието.